Яшчэ 20 гадоў таму беларуская культура атаясамлівалася з вяскавай, лічыць Ігар Лукашукса, звязу беларускай моладзі, арганізатар фестывалю «Бардовская восень» у Бірску-Падласкім. Зараз наглядаем вялікае яе абагачэнне, дадае. 6 канцэртаў у 4 мясцовасцях Беластоцчыны склалі сёлетні юбілейны фестываль. З нагоды 15-го фестывалю арганізатары не праводзілі сёлета конкурсу, а толькі выступы лаўрэатаў з мінулых гадоў. На сцене Бірскага дома культуры выступалі Каша Камоцкая, Зміцер Вайчушкевіч, Чылавон Вольскі і іншыя. У 10-ю гадавіну польскай прэм'еры супольнага музычнага праекту «Народны альбом» канцэрт быў паўтораны і прагучаў, як лічыць бірская публіка, цалкам актуальна. «Народны альбом» — гэта музычная аповесць пра жыццё-быццё беларусаў у даваеннай Польшчы. На ўвагу заслугавае таксама сёлетні канцэрт беларускіх музыкаў у Бажніцы ў мястэчку Орла. Бадай упершыню ад 65 гадоў у яўрэйскай сінагозе прагучалі песні не толькі на беларускай, але і яўрэйскай мове ідыш. У сваю чаргу цікавай была таксама дыскусія ў бельскай ратушы, падчас якой беларускія музыкі і паэты з Бельска і Менска гаварылі пра месца і ролю паэзіі ў жыцці людзей, пра Беластоцчыну і яе гісторыю. Арганізатары лічаць, што ў будучыні фестываль «Бардовская восень» павінен больш пашырыць геаграфічны абсяг не толькі на Польшчу, але і Літву. З Беластока Юрка Лашчынскі.